Ja, velkommen. Hvis I er ved at finde en stol, hver især, den er også ledet den her. Så har vi den meget store glæde at byde velkommen til Jette Kofod her i dag, som jeg kan se, I alle sammen er meget spændt på at høre. Jette Kofod, du er lektor i socialpsykologi ved Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet. Du er børne- og minoritetsforsker og arbejder kvalitativt med det, som hedder, hold nu fast, teknologisk medieret ind- og eksklusionsprocesser blandt børn og unge i skolen. Jeg synes bare, at du skal gå i gang, fordi vi har lånt lidt af din tid. Ja. Velkommen. Værsgo.
Tak. Ja, altså det her er en fryd, når man får lige præcis den her invitation, fordi digital mobning er simpelthen mit forskningsfelt. Altså det her er det, jeg har arbejdet med de sidste rigtig mange år. Digital mobning de sidste 8-9 år, og børn ind- og eksklusionsprocesser i skolen de sidste 17 år. Så det her, det er her, hvor jeg er på hjemmebane. Jeg bad om også at blive introduceret som en, der arbejder med kvalitativ forskning, fordi vi har lige nu hørt Gitte tegne de store billeder op, og det jeg kan, og det jeg vil sige noget om i dag, det er ned i nogle mikroprocesser, ned blandt børnene, baseret på interview, observationer, virtuel etnografi blandt børn i skolen. Jeg snakker 10-16-årige, og både drenge og piger, på tværs af materialet. Så det, jeg har gjort til i dag, det er, at jeg ikke går ned og præsenterer én undersøgelse i detaljer, men taler på tværs af det materiale, jeg har, og prøver at highlighte noget af det, som jeg tænker er pointerne. Min kollega i Oslo, Elisabeth Starksryd, hun plejer at sige sådan her: vi ved rigtig meget om børn og netbrug. Vi ved også, at overordnet, så går det meget godt. Vi ved også, at internettet er rigtig vigtigt i børns liv. Vi ved også, at jo tidligere børn bruger nettet, jo mere de kan, jo bedre går det. I forlængelse af det, Gitte lige har sagt nede i fællessalen, risiko er ikke farligt, det er skade, der er farligt. Der er masser af udfordringer derude. Og meget risiko og meget skade på nettet kommer også nogle gange fra andre børn. Så de slags skader, jeg vil tale om, det er det, der handler om digital mobning. Og hvad er det så, der er særligt ved det med det digitale, når mobning går digitalt? Fordi ligesom det Gitte snakker om med børn og unges mediebrug generelt, så kan man sige, der er noget, der handler om mobning, og så er der noget, der også handler om det digitale. Og jeg plejer at sige, at vi bliver nødt til at kunne holde to bolde i luften på en gang. Fordi det spørgsmål, jeg næsten altid får, det er: er det det samme, eller er det noget andet? Og jeg plejer at sige, det er det samme, og det er noget andet. Det er det samme i den forstand, at det handler om eksklusion i de fællesskaber, som børnene er i. De fællesskaber i skolen, hvor de ikke bare kan flytte sig. Så vi snakker ikke om nogen, der bare går forbi på gaden og synes, de skal sige smatso til mig. Vi snakker om de fællesskaber, hvor vi ikke bare kan flytte os, men hvor vi er forpligtet på at være, hvor vi har en legitim og berettiget forventning om, at vi hører til. Så det er det samme som det, nogen kalder ansigt-til-ansigt mobning, nogen kalder face-to-face, nogen kalder traditionel mobning, men så er der også noget, der er anderledes. Og noget af det, der er anderledes, som den internationale forskning er enige om, det er de her tre træk. Det ene, det er, at det er muligt at være anonymt, eller være anonym. Man kan poste anonymt, man kan gøre forskellige ting anonymt. Hvordan anonymiteten den arter sig, det handler selvfølgelig om, hvad for en platform man er på. Hvis man er på det, som for 10 år siden, så var det før alle surfede over til Facebook, så var de på det site, der hed Arto. Der havde man brugernavne, der havde anonymitet nogle bestemte former. På Facebook kan vi se, hvem hinanden er, men vi kan sådan set ikke se, om den update, jeg har lavet, hvor jeg sidder sammen med nogle andre og kommenterer på et billede af en fra min klasse, om vi har siddet fem sammen, eller det kun er mit navn. Så vi kan ikke regne ud, om der er overensstemmelse mellem de fingre, der er på tastaturet, og det navn, der viser sig i displayet. Så det er altså muligheden for, at man ikke kan være sikker på, hvem det er, der har sendt beskeden. Det er anderledes, end når vi snakker ansigt-til-ansigt-mobning. Udover anonymitet, så er der også det, som handler om umuligheden i at slippe væk. Som igen er det, der er særligt, når mobning går digitalt. Umuligheden i at slippe væk handler om, at selvom vi ikke selvom vi slukker telefonen, selvom vi slukker Facebook, selvom vi ikke lige er på Instagram, så næste gang vi går derhen, så ligger beskederne og venter på os. Så den der idé om, at mobning var noget, vi kunne gå væk fra, den har ændret sig radikalt, fordi beskederne ligger der til os. Når det her er noget, der tit bliver fremhævet, så er det fordi i forhold til interventioner, så er det tit det, der bliver foreslået fra voksen side, nemlig, kan I ikke bare lade være med at være der? Altså, og nej, vi kan ikke bare lade være med at være der. De kan ikke bare lade være med at være der, for der er rigtig meget af livet, som foregår, også på de sociale medier. Så derfor så bliver den her idé om, at man kan slippe væk, ændret radikalt, når sociale medier også medierer ind- og eksklusionsprocesser. Og så er der en ting til, og det er det, vi plejer at tale om, som den uendelige offentlighed. Det handler om det der med, at når man lægger en besked ud, når nogen har lavet en fake-profil på nogen, når nogen har lavet en hadegruppe, alle os, der hader Josefine, og så kan Josefine så mundre sig med at holde øje med, om der nu er 27, 56 eller 314, som er enige om, at Josefine er værd at hade. På hadegrupperne sker der ofte ikke særlig meget andet end den aktivitet, som er, at nogen liker gruppen. Men det Josefine skal håndtere, det er, at potentielt set, så er det hele verden, der ved, at nogen synes, at hun er værd at hade. Det er det samme med fake-profiler, hvor man, altså en fake-profil, et eksempel kunne være en dreng, som kommer ind i skolen og lægger mærke til, at de kigger lidt mærkeligt på ham i skolegården, da han kommer ind, men han kan ikke helt rigtig greje, hvad det der handler om. Og lidt senere på dagen, så går det så op for ham, det de andre allerede ved på det her tidspunkt, nemlig at nogen har lavet en fake-profil, det vil sige, at de har taget hans profilbillede, det billede, som han har valgt at præsentere sig selv med på Facebook, det har de kopieret, så de lavede en fake-profil, hvor der i teksten øverst oppe står, jeg er homo, og jeg drømmer om en trekant med, og så to andre navne. Og det er så den fake-profil, der ligesom klistrer til ham i tiden efter det her. Det er også et eksempel på det der med, at det rækker ud i verden, og det går ud til den uendelige offentlighed, så han skal deale med, at han ikke ved, hvor mange der har set det. Det gælder jo ikke kun for børn og unge, det gælder også for jeres netbrug. Altså hvis I poster noget, så skal I forholde jer til, at andre kan læse det, og ikke bare jeres egne venner, men jeres egne venners venner, jeres venners venner osv. Så det her er ligesom det, den internationale forskning på cyberbullying, som det hedder på engelsk, er enige om. Det er det, der er særligt ved digital mobning. Jeg tænker, at der er nogle ting, som vi bør tilføje til det, fordi de træk gælder. Men når man går ned og arbejder kvalitativt, så vil jeg pege på nogle yderligere træk, som jeg tænker, at det som er rigtig relevant for tiden. Og det ene, det er, at det, der kendetegner digitale mobbecases, det er, at det er heftigt spektakulært i betydningen. Det er sætninger som fuck dig, din luder, du skulle dø. Skrid tilbage til Istedgade. Verden ville være et bedre sted, hvis ikke du levede. En case, jeg skal fortælle jer om lidt senere, hvor de skriver, vi håber, du rammer rigtigt. Det er statusopdateringer og beskeder, som er voldsomme, som er heftige, som er spektakulære, og som ofte får både de børn, der er involveret, dem, der er lige omkring, og de voksne, som bliver involveret i det, til at gå i affekt. Altså, der er mange, rigtig mange følelser rundt omkring det her. Og det lever også af den spektakularitet. Det er enormt voldsomt, og det er der, vi får øje på det, når de der enormt grove beskeder, fordi det er tit bestyrtede forældre og lærere, som kommer hen og siger, altså er det sådan der, de taler til hinanden? Det vidste vi ikke. Så enormt grove beskeder og enormt grove opdateringer. Men det spektakulære, når man kigger på det kvalitativt, det står ikke alene. Det står nemlig sammen og lige ved siden af noget, som er langt vanskeligere at få fat i, langt vanskeligere at gribe, nemlig den intensitet, som er der, hvor vi ikke ved, hvem det er, der har gjort det. Vi ved ikke, hvor mange der har set det. Vi ikke ved, hvorfor der er nogen, der synes, at der skal hedde en smatso. Det er alt det ubestemmelige, og det er alt det, der er svært at sige. Det er alle de der små emotionelt ladede fornemmelser af, at der er nogen, der synes, jeg har gjort noget, men jeg ved ikke, hvad det er, jeg har gjort. Det er fornemmelsen af, pludselig lige smagen af, lige pludselig at få det dårligt. Og det er en sans for, at noget er sket på en forkert måde, men jeg kan ikke helt sætte fingeren på, hvad det er. Alma på 13, hun forklarer det sådan her, og nu læser jeg højt som et citat fra et interview, jeg har lavet med hende. Og hun er ved at forklare, hun har været involveret i en heftig sag, som også på skolen blev genkendt som digital mobning. Og hun er så i gang med at forklare mig, hvordan det har eskaleret. Hun siger sådan her. Folk siger bare ting videre. Man kan ikke rigtig stole på nogen længere. Det føler jeg sådan lidt. Altså det er sådan svært ligesom at sige. Der var ikke nogen, der på den måde var rigtig grove, men det var ligesom, hun blev bare ligesom lukket ude, og folk bagtalte hende helt ekstremt meget. Og det gjorde alle. Jeg tror ikke, man sådan rigtig tænker over det. Hun havde egentlig ikke gjort noget rigtigt. Og hun kan virkelig, virkelig gå langt for det, og man kan se det på Facebook, ikke? Så selvom hun gør det på den forkerte måde, så tror jeg også, det har meget at gøre med, at hun ligesom også ville være venner med drengene, og gerne ville have vores opmærksomhed og sådan noget. Og så var det så, hun lavede en fake profil på Facebook. Og som I kan høre, at bare det her lille citat her, så er der i den her case også involveret fake profiler og statusopdateringer, men der er også fornemmelsen af, at der var noget, der gik galt. Noget, som ikke handlede om det der spektakulære, om fake-profilen, men om den der fornemmelse af, at der var nogen, der gjorde noget, og vi forstod ikke helt, hvornår det var, filmen knækkede. Og vi bidrog alle sammen til det, og hun gjorde noget, og jeg gjorde noget. Og det skete rundt om det der hæftigt spektakulære, men det skete også i alt det ubestemmelige. Og det, jeg vil sige med det her, det er, at fornemmelserne, selvom det kun er fornemmelser, så er de alligevel stærke følelsesmæssige retningsgivere for, hvad det er, der er muligt, og hvad der ikke er muligt i de her børnefællesskaber. Og for de voksne også et sted at kigge, hvis man vil interessere sig for, hvad det er, der er på færde. Så jeg vil sige, at digital mobning, det er hyperkomplekst. Det er supersvært at afgøre, hvem der gjorde, og hvem der sagde hvad. Det er også enormt svært at få fat i, hvor mange der er involveret, og hvor mange det var, der så til. Men samtidig så er det også, som Alma siger, helt enkelt. Der var ikke nogen, der var rigtig grove. Hun blev ligesom bare lukket ude. Og jeg tror, det er nogle af de ting, vi også skal holde øje med, så når vi ikke kun tæller tal, men vi forstår, hvad er det for nogle bevægelser, der er på spil. Og med til det hører også det, som jeg og min kollega Helle Rabøl Hansen plejer at omtale som den tavse mobning, eller som Elisabeth Stakslyt i Oslo taler om, som spøgelserne. Det vil sige, den form for tavs digital mobning, hvor man bare ikke er med i cirkulationen. Nu har jeg lige nævnt det spektakulære, der hvor man bliver genstand for hadegruppen, og det er Josefine eller Jette, som er den nogen og innumerable others er enige om at hade og synes er den mest forfærdelige. Men der er også dem, som bare ikke er med i cirkulationen, som ikke engang er ved at sende en besked, som ikke bliver inviteret, som ikke bliver tagget, hvis billeder ikke bliver liket. Så den tavse mobning er også i den grad værd at holde øje med, hvis man vil forstå kompleksiteten i det her. Men der er en ting til, som blander sig i digitale mobbecases. Og det her er en poster, som I skal ikke bekymre jer om, at I ikke kan læse alt her, fordi det er ikke det, jeg vil vise jer med den. Men det her er et forsøg på at illustrere en pointe, som gik op for mig tidligt i et forskningsprojekt, hvor jeg var ude for at interviewe en gruppe elever i en 7. klasse, hvor de simpelthen havde kaldt mig ud, fordi de sagde, vi har en digital mobbecase, kom lige ud og kig på den. Og jeg fik den første elev ind af læreren udpeget som den, der var mobberen. Hun fortalte sin historie. Og der var sket sådan, at hun gjorde sådan, og jeg sagde sådan, og så udviklede den sig derfra. Og så fik jeg den næste ind til interview, som af læreren var udpeget som offret. Og så gik jeg i gang med det her interview, og forventede så ligesom, at det ville følge samme spor som udøverens fortælling. Men det gjorde det selvfølgelig ikke. Den stak af i alle mulige retninger. Det handlede om noget helt andet. for den pige, som var udpeget som offeret. Men der var alt muligt andet på spil. Og historien startede med nogle helt andre mennesker. Det var nogle helt andre teknologier. Og det var også altså børn fra andre skoler, som var i nærheden. Så det der, det eksploderede fuldstændig. Jeg prøvede at holde den der historie inde i ideen om, at der var et offer, og der var en udøver. Og der var ikke noget, og jeg fik flere ind, så de skulle fortælle den samme historie, fordi det var simpelthen det, der var historien. Der var en historie om den her digitale mobbecase. Og jo flere børn, jeg snakkede med, jo mere stak det af i alle mulige retninger. Min konklusion var ikke, at der ikke var tale om digital mobning. Min konklusion var, der var tale om digital mobning, men det så bare ud på nogle andre slags måder end forventningen om, at der var et offer og en udøver. Og det er det, som jeg gerne vil illustrere med denne her. Der er nemlig en meget udbredt forventning om, at mobbecases er der, hvor der er en, vi kan udpege som offret, og en, vi kan udpege som udøveren. Og så hvis vi er lidt avanceret, nu karikerer det lidt, så er der nogle passive bystanders. Når jeg siger det næste, så er det ikke for at sige, at de cases ikke findes. De er der også. Der er også hardcore mobbecases, som skal behandles og som skal tages sig af. Så det er ikke en argumentation for, at vi skal se bort fra det. Nej, det jeg gerne vil sige, det er, måske skulle vi udvide, åbne blikket lidt og få øje på, at mobbecases kan også se ud på nogle andre slags måder. Det kan se sådan her ud, så det vi tror, og det er derfor tulipanen som illustration af entydighedshistorien, forventningen om, at der er én historie, et offer, en udøver. Og nedenunder så plejer vi jo at have et løg, som ligesom kunne afgrænse historien om, hvad det er med digital mobning. Men i stedet viser sig det her rodnet nedenunder, som handler om, at positionerne forskydes, at det går meget hurtigere. Den, der er offer den ene dag, er udøver den anden dag. Den, der er bystander den ene dag, er mobber den næste dag. Og hele det her, det bevæger sig langt hurtigere og på mange flere måder, end forventningen om, at der er en entydig fortælling om, at der er et offer, og der er en udøver. Det kunne man sige, det gælder også for mobning bredt, men det gælder især, når de digitale medier er indover. Var der nogen af jer, der så Myginds mission, da den kørte sidste år? Måske kan I huske, at vi ligesom var i gang med at følge den her klasse, og så i program 3 eller 4, så går de der ind- og eksklusionsprocesser viralt, og fra da af, så går det lynende hurtigt. Så eksploderer det, og det går langt bredere ud end i den lille gruppe, som først var dem, der var involveret i det. Og det er det, jeg gerne vil illustrere med det her. Og at det er så heftig en følelsesfuld affære, så det handler ikke kun om positioner, men det handler om, hvordan det er at være i et fællesskab, hvor alt det her bliver så intenst. Fordi så er tesen nemlig også, at det handler ikke kun om den, der udpeges som ofre, men det handler også om alle dem, der er i nærheden af det. Hvis jeg er i et socialt fællesskab, hvor jeg ikke kan komme væk, fordi jeg går i skole, og jeg er i 4. B, og det er der, jeg hører til, og de andre, min kammerat, bliver skudt ud af klassen, skudt ud af fællesskabet, og jeg kan se, at det der, det bevæger sig, det er ikke kun hende, det er også nogle andre, så vokser, er vores pointe i det projekt, min kollega og jeg har lavet sammen, så vokser nervøsiteten, så vokser intensiteten, så vokser uroen, også blandt andet de andre, i forhold til, er det mig næste gang? Så derfor så er det ikke kun, hvis man spørger sådan nogen som mig og den type forskning, jeg laver, så er det ikke kun den, der bliver udpeget som offret, der har noget på spil og er berørt af det, men hele den kultur, hele skolekulturen, hele klassekulturen, hele det fællesskab, som de børn er indlejret i, som bliver påvirket af det. Og så ser det ud på nogle andre slags måder. For eksempel kunne man sige, at det så sådan her ud. Når man så går til studiet af mobning og digital mobning på de her slags måder, så bliver man også optaget af uvished. Når jeg kigger ud over det empiriske materiale, jeg har, som sagt er observationer og interview og virtuel etnografi, så ser det ud som om, at uvisheden det vedrører det meste og de fleste. Og at uvidsheden ikke bor et sted, men rejser rundt og påvirker rigtig mange. Det kunne se ud som om, at det, der vedrører én sag, lige pludselig alligevel har med rigtig mange at gøre. Faktisk alle dem, der er i nærheden af noget, der kan genkendes som en sag. Og min pointe er ikke, at der ikke, man sagtens kan starte et sted med den der entydige historie og sige, hey, der er noget på spil her. Men det kan være, at man skulle lede efter, hvis man spørger til interventioner, man skulle lede efter, hvordan det breder sig nedenunder, i stedet for kun, hvordan det er afgrænset. Nå, men det skaber altså det, som jeg kalder for uvished. Det kunne være uvisheden om, hvorvidt det er mig, der bliver ramt næste gang, når nu det var Josefine, der skulle have den her hadegruppe. Er det så min tur næste gang? Det kan også handle om uvisheden om, hvor mange der egentlig er involveret i de cases, vi sidder og kigger på. Hvor mange er det egentlig, der er enige om? Jeg kan godt se, at der står 327, der er enige om, at jeg er ved at have. Men hvor mange flere har siddet sammen med dem, der har liket dem? Hvor mange af dem, der ved det her i klassen ved siden af, hvor mange af dem, der ikke har liket den, har alligevel set den og ved, at nogen synes, at jeg er værd at have. Så uvisheden findes der som en virkelig heftig kraft blandt de børn og unge, hvor det her, det er det, der kommer på spil. Den står ikke alene. Den står spændt ud i forhold til, om nogen har ment noget overvældende. Altså, er jeg ved at have? Bør jeg virkelig skride tilbage til, hvor jeg kom fra? Burde jeg dø? Burde jeg slå mig selv ihjel? Som I skal se en historie om lidt senere. Så visheden om, at nogen synes, at det skal de skrive om mig, findes parallelt og sammen med uvidsheden om, hvem det er, der mener det, hvor mange der er enige, hvem de er, og hvor mange andre, der har set det, men som bare ikke har givet sig til kende endnu. Så det, I skal se for jer, det er, hvordan intensiteten den står og diger mellem vidsheden om, at noget er blevet sagt, nogen har sagt det, og uvidsheden om, hvem der har sagt det, hvor mange der er enige i det, hvor mange andre der ved det. Så når jeg fremhæver uvished her, så er det fordi, det går igennem materiale på et hav af forskellige måder, sådan som jeg lige har sagt, men det kunne også opsummeres sådan her. Det handler om at føle sig angrebet bagfra, samtidig med, at det foregår lige op i hovedet på en. Det handler om ikke at vide, hvor en besked kom fra, hvem skrev den, hvilket telefonnummer, hvor blev den afsendt fra. Det handler også om ikke at have en anelse om, hvad det er, der er på spil. Hvorfor jeg er blevet til en, der er værd at have, eller hvorfor jeg er blevet til hende, som nogen synes, at livet i skolen ville være bedre uden. Eller hvorfor jeg lige pludselig skulle have at vide, at jeg er det værste, der findes i deres liv. Så det er uvidsheden om, er der overhovedet en konflikt? Jeg havde ikke set den komme. Og hvis det sker for Mia, kunne det vel også ske for mig. Jeg håber, at I er med på en fornemmelse ind i sådan et børneliv, som er blevet sådan her. Fordi nu kan jeg godt tænke mig at tage jer med videre til en historie om Marie. Bare for at illustrere nogle af de pointer, jeg allerede har sagt. Hvordan har tiden det? Der. Det er så fint. Tiden har det godt. Ja, men det, ja, det har jeg også så. Historien om Marie, det her handler om en 7. klasse, og nogle beskeder, der cirkulerede på Facebook, og også via sms, som hedder, er beskeden, vi håber, du rammer rigtigt. Den her sag, den ender på skolelederens bord. Vi håber, du rammer rigtigt. Og han sidder der og tænker, og Marie er bestyrtet. Ikke? Men han har ikke et clue om, hvad det her handler om. Det har I, fordi jeg allerede har skrevet cutting herop. Det viser sig nemlig, at Marie, hun er cutter, altså hun er selvskader, hun trækker op i ærmet og tager barberbladet og skærer i sig selv. Det er, viser det sig så bare, ikke noget, som nogen voksne på skolen ved noget om. Til gengæld ved de nærmeste af hendes fæller i klassen, at det gør hun. Så vi håber, du rammer rigtigt, betyder, vi håber, du rammer pulsåren. Vi håber, det er dig, der dør om lidt. den lidt mere avanceret end den der, gå lige ud og dræb dig selv, ikke? Som vi ser rigtig mange eksempler på. Så fordi det her bliver til en kode, det er ikke bare hæftigt spektakulært, det er en kode, som kun dem, der er indviet, faktisk har forudsætningerne for at afkode, for at få begreb om, hvad der er på spil. Og skolelederen har ingen anelse om, hvad der foregår. Han ved ikke, at hun er cutter. Hun ved ikke, altså de ved simpelthen ikke, hvad det er, der foregår der. Så det her er en historie om, hvordan det både er ubetydeligt, fordi det ligner ikke noget særligt. Vi håber, du rammer rigtigt. Det er hæftigt spektakulært, fordi det er et ønske om, at hun skulle dø. Og der er rigtig mange dødstrusler i de der digitale mobbecases. Og så der handler det om en ting til, nemlig at det bliver uigennemtrængeligt for de voksne, som er dem, der står, og er dem, der skal tage ansvar ved siden af den her sag. For der bliver passet på Maria, der bliver passet på det fællesskab, som hun er indlejret i. Lige ved siden af det her, der ligger der en anden historie i den samme klasse, med en pige, som, som også hele tiden som bare bliver skubbet ud af fællesskabet. En af de ting, der viser sig, det er, at der er dels det der sådan meget voldsomt, du må ikke være med, og vi kan ikke lide dig, og hadegrupper. Men så er der også to andre ord, som hele tiden går igen. Det ene det er skateboard, og det andet det er potteplante. Det lyder ingenting, ikke? Men lige i den her 7. klasse, så har dem, der har besluttet sig for, at de ikke kan lide Marie, veninden til Marie, at skateboard og potteplante, det betyder fuck dig, din nar, til hende. Ikke til en hvem som helst, men fuck dig, din nar, vi kan ikke lide dig. Skrid et andet sted hen. Så i stedet for at gå rundt og sige alt det der, de der voldsomme sætninger, som de voksne ville reagere på, så går de bare rundt og siger skateboard og potteplante. Og der er jo ikke nogen, der kan vide, hvad pokker det skulle betyde. Jeg har en australsk kollega, Donna Kvors, som også arbejder med cyberbullying der. Og hun har en case, hvor, hvor alle eleverne pludselig var blevet enormt forkølet. Så de sad med Kleenex alle sammen og pudsede næse. Og det var der ikke rigtig nogen, der havde tænkt over, indtil at det gik op for dem, at det der næsepusseri, det betød, vi er enige om, at dig kan vi ikke lide. Så hver gang vi pusser næse i hele den her klasse, så ville det betyde, prøv at forestille jer, I alle sammen var blevet enige om, inden I gik ind her, at I ville sidde og pusse næse, og ville være enige om, at det betød, at I synes, jeg stod os andet at være crap. Jeg ville ikke have et clue om, hvad det var, I lavede, men I ville være enige om, at det var det, den betydning, der i dag var tilknyttet til at sidde med en Kleenex. Som gør det helt vildt kompliceret, og nu kan I bare lige våge på at tage sådan en op af lommen og sidde på snæs. Men det betyder, det er helt vildt kompliceret at få fat i, hvad det er, der foregår, hvis ikke man er nærmest initieret og en del af fællesskabet på den lokale måde. Eller at forskere har tid til at være derude i rigtig lang tid og snakke med dem. Ja. Så hvor mange er det så, vi snakker om? Det plejer I at spørge om på et tidspunkt, så jeg tænkte, jeg måtte hellere tage nogle tal med. Og sjovt nok er svaret, at tallene varierer. Det gør de jo næsten altid, men det gør de især på det her felt. Dan Olweus er den store mobbeforskningsfar. Norsk psykolog, som sidder eller har siddet op i Stavanger. Det er ham, som har arbejdet med mobning, og så også arbejdet med digital mobning. Han har lavet nye norske undersøgelser, hvor han siger, cyberbullying er totalt an overrated phenomenon, totalt overvurderet, det fylder alt for meget, det er medierne, der har blæst det op. Han har lavet undersøgelser, som viser, at det kun er 3% af norske børn, som selv rapporterer, at de bliver mobbet. I skal huske sådan nogle undersøgelser her, det er som regel selvrapportering, hvor børn skal ind og sige, ja, jeg synes, jeg er blevet mobbet. Det er den ene ting. Han er kommet ned på 3%. Så er der nogle af de store internationale, Ibarra og Mitchell, de to amerikanske undersøgelser, Hinde og Patchen, de er gamle nu, men de ligger fra, den ene siger 19%, den anden siger 11%. Inge Henningsen og jeg lavede en undersøgelse i 2011, eller vi havde adgang til et materiale fra 50 skoler knækker mobbekurven, var det projekt, der hed, som Trygfonden også havde været inde at finansiere. Der finder vi, at det er 21%, som svarer, at de har modtaget eller været delagtig i, altså udveksling af ubehagelige beskeder, enten på nettet eller på mobiltelefon. Og man kan sige, at 2011 var det et rimeligt skel at lave net og mobiltelefon. Det giver jo ikke nogen mening i dag. I hørte Gitte Stahl sige her til morgen, at på den store Net Children Go Mobile-undersøgelse, der er det 12% på tværs af landene, og 21% i Danmark. Hvis I lagde mærke til det, så sagde hun, vi spurgte ikke til mobning, vi spurgte til negative oplevelser. Og så puttede de det sammen i en klump bagefter og sagde, det kalder vi for digital mobning. Og lige præcis det forklarer ofte, hvorfor tallene varierer så meget. Altså, spørger vi til, er du blevet mobbet, og er du blevet mobbet på nettet, så har tallene en tendens til at være lavere. Spørger vi til, har du prøvet det her, og det her, og det her, og det her, så kan de hakke af. Er der nogen, der har skrevet grimt om dig? Er der nogen, der har forfulgt dig? Er der nogen, der har lavet hadesider? Så stiger tallet ofte. Som delvis kan forklare, hvorfor at der i Net Children Go Mobile er et højere tal, end det, som Olveus har fundet i Norge, som sådan set er fra samme år. Men som I kan se, så gør tallene sådan her, og det har de gjort i mange år. Og det, som jeg synes er det interessante ved dem, det er, at der ikke er nogen af dem, der siger nul. Der er ikke nogen steder, nogen lande, nogen undersøgelser, som siger, at der er ikke nogen børn her, der ikke bliver mobbet. Undskyld, hvad siger du?
Må vi lige, vi har en mikrofon her. Og jeg har ikke løbsko på, men jeg gør mit bedste.
Jeg skal bare høre ham. Olveus, spørger han direkte ind til mobning, ja, eller spørger han også åben?
Nej, han spørger direkte til mobning, og han spørger med en definition i spørgeskemaet.
Okay.
Og det er også en af de store metodologiske og metodiske diskussioner internationalt, der skal man have definitionen med? Skal man sige, hvad forstår forskerne mobning som? Eller skal vi sige, synes I selv, I bliver mobbet? Og så forklare os, hvad I synes, det betyder. Og der ligger jo altså de kæmpe lange, kilometer lange samtaler om det her på alle de internationale konferencer. Man bliver helt træt af dem. Men de er selvfølgelig vigtige for at få styr på, hvordan er det, vi skal spørge til det her, så vi ved, hvor vi er henne. Det, som jeg synes er vigtigt at sige til det i dag, det er, hvordan tallene forstås. Udover det der med, at der ikke er nogen, der siger nul, så er der jo alt, så er der nogle børn, der har erfaringer med det her. Og hvis vi synes, at der ikke er nogen børn, der skal have det sådan i skolen, så har vi et issue, uanset om tallet er 3% eller tallet er 21%. Når det er sagt, så handler det også om, fra hvilket perspektiv vi læser tallene. Jeg havde en diskussion på en konference i Norge for nogle måneder siden med samme Olveus, hvor vi diskuterede det her, nemlig. Hvis man antager, at mobning handler om den, der er peget ud som offeret, og den, der er peget ud som udøveren, så er der to mennesker involveret. Så 3% et mindre tal, ikke? Eller så er det begrænset. Hvis man har en antagelse om, at de 3%, der rapporterer, at det har de erfaring med, de går i en klasse, og nu tilbage til min antagelse fra før, og den klasse vil være påvirket af, at det ene barn rapporterer at blive digitalt mobbet, så er der mange flere børn, der har noget på spil. Kan I se forskellen? Altså, er det klassen, der har noget på spil? Er det kulturen, der også ikke har det godt? Eller er det kun det barn, som rapporterer om sig selv, at være blevet mobbet? Og derfor ser tallene ser forskellige ud, men fortolkningen af tallene ser også forskelligt ud. Der er lige lavet en HBSC, den store skolebørnsundersøgelse. Og de har altså kun for første gang i 2014 havde de faktisk spørgsmål med om digital mobning, ellers har de kun haft mobbetal som i ansigt til ansigt mobning. Og de har ikke fået valideret deres tal på det digitale endnu. Så jeg snakkede med dem i går, og de kunne ikke nå at få dem klar, men jeg ville rigtig gerne have haft dem med til jer.
Og tiden, nu begynder den at vise sig.
Nu skal I høre her. Fordi det, jeg gerne vil nå at sige, det er, hvad er det så? Hvad er de nyeste udviklinger på det her felt? Fordi det bevæger sig jo hele tiden. Som Gitte sagde i morges, feltet er hele tiden i bevægelse, og der er nye teknologier. Hvis jeg skulle sige noget, så vil jeg sige det her. Billeddeling og fotodelingsapps, som Instagram og Snapchat, er noget af det, jeg synes, vi må holde øje med. Vi ved efterhånden en del om, hvordan det ser ud, når vi snakker udveksling af tekstbeskeder. Men vi ved mindre om, hvordan indre eksklusioner og digital mobning former sig, når det også går via billeder. Jeg er ved at lave en undersøgelse sammen med Malene Charlotte Larsen på Aalborg Universitet, hvor vi kigger på forholdet mellem Snapchat og Instagram blandt de unge. Og det, der forløbig ser ud til, det er, at det er dobbeltherrene, der kan eksponeres på Snapchat, og det er den mere polerede overflade, der ryger på Instagram. Og så siger de en ting til, som jeg synes er lidt interessant. De siger, det er jo ligegyldigt. Det er helt ligegyldigt. Og samtidig så er det super vigtigt. Så der er sådan nogle dobbeltheder i det der med, det er enormt vigtigt at være udveksle de her tilsyneladende ligegyldige beskeder eller billeder på Snapchat. Men vi befinder os midt i det spænd, og det tror jeg kommer til at betyde noget. Den anden ting, jeg tror, der kommer til, eller som der er rigtig meget fokus på lige nu,
det er design. Er det hovedpointen? Vi har tre ting.
Ja, det har vi.
Du kan nå.
Ja. Det er det site, der hedder AskFM, som der er rigtig mange, der er på nu. Det, jeg viser jer her, det er et amerikansk site, som relaterer 7 selvmord fra USA og England til lige præcis det site. AskFM, den har været i en dansk sammenhæng også, som var på politikens forside her i begyndelsen af april, hvor en skoleleder i Gladsaxe siger, hey, der er en elev på min skole, der er blevet opfordret til at begå selvmord. Så vidt jeg ved, er der ikke nogen danske teenage-selvmord relateret til AskFM endnu. Men her har vi. Se, det der er sjovt ved deres egen website, det er, at de siger, det der er helt tweetet med AskFM, det er, at man kan stille spørgsmål anonymt, og man kobler sin profil til Facebook. Man kan også koble den til Instagram. Det betyder, at man, det I skal se for jer, at man kan gå ind og stille spørgsmål til hinanden, men vi ved ikke, hvem der spørger. Og AskFM synes selv, at de har skabt et underholdende sted til vores medlemmer, hvor de kan udveksle oplysninger, få nye venner og udtrykke sig frit. Og de mener, at anonymitet fremmer åbne og ærlige samtaler, og de skal tilbyde deres medlemmer mulighed for anonymitet af den grund. Det kommer så til, og de har de her kerneværdier. Det her er nogle eksempler på spørgsmål, der er blevet stillet på AskFM. Blev du tabt på gulvet, da du var lille, din snot dumme luderunge? Det er bare så tydeligt, du er bøse. Hvorfor indrømmer du det ikke bare? Ved du godt, du er den klammeste person i verden? Er du ikke lidt for tyk? Er det dejligt, ingen venner at have? Ved du godt, du skal dø i morgen? Og så videre. Det kan også være spørgsmål som, har du været sammen med Veronica eller på spillet nummer 220 i din kamerarulle? Men det her er det et af de sites nu, som der er rigtig meget ballade omkring, som Red Barnet og Børns Vilkårs børnetelefon får rigtig mange henvendelser på. Så den vil jeg tage med til jer som den sidste pointe om, at hvis man skal holde øje med, hvor der sker noget nu, så vil jeg sige fotodelingsapps og anonyme platforme, som vi havde kendt Formspring tidligere. Og der ser ud som om, at der hvor platformen giver mulighed for anonymitet, der bliver det særligt destruktivt. Så, det var det.
Tusind tak. Giv jer det en kæmpe hånd.